ዶክተር ሙሉ ነጋ ጋሻ ድምጽ አሜሪካ መሆናም አዚና ነመስግን ባር ሐጅ ከአ ተወሰኸ ሐጽር ቃለ መጠይቃልና አብ ክልል ትግራይ በዛዕባ ዘለ ሁሉ ኩነታትን ተኸውለታት መስርሕ ሰላምን አመልክቱ ጋዜጠኛና ሙልጌታ ጽበሃ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ አዘራሪቦናሎ ናኡ ኸስግረኩም
ሐላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ
ሰለስተ ዊሳይን ዲግሪ አጽዋን ክባን እናሃለውን አውሽት ትግራይ በዘለዎ ጸጋታት በዘለዎ ሀፍትታት እንምትሕግጋዝ ነንዋዕሉ ትመኸተውን ንምሕያል ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ኣሎ ግን ትዝዓበየ ከቢድ ጸገም ዝገብሮ ዘሎ ግን ብፍላይ ውዴታት ህፃናት ዘለዎ ሽግር ናይ መድሓኒት ሽግር ኣሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብዘይደሞዝ እዩ ንልዕሊ 8 ወርሒ ታሽዓይ ወርሒ ዝቕፅል ዘሎ ብዘይደሞዝ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ገንዘብ እውን ባንክታት ተዓፅን ንብርክት ዝበሉ ኣዋርሓት ህዝቢ ኣብ ብርሃፁ ብጉልበቱ ዘኽዕበቶ ሃፍቲ እውን ከይጥቀም ዝተገደበሉ ብኡልክዕ እቲ ናይ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጥ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም እውን በቲ ሓደ ገጽ ዘሎ መሰረታዊ ሸቐጥ ከይዕድግ እውን ናይ ዋጋ ናህሪ ወሲኮሎ ሰማይ ዓሪጎሎ ስለዚ ነዚ ዝኸውን ገንዘብ የብሉን በቲ ካልእ ገጽ ድማ እቲ መሰረታዊ ሸቐጥ እውን ኩሉ ህዝቢ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ክባን ዕፅባን ስለ ዘለና ዝመፅእ ሓዱሽ ነገር ዝኣቱ ሓዱሽ ነገር ስለ ዘየለ ተን ዘለዋ እየን ዝንገፋ ዘለዋ ስለዚ እቲ ኩነታት ከቢድ እናሃለዎ ህዝቢ እውን ግን ህዝቢ ትግራይ ንብሄራዊ ክብሩን ንመንነቱን ንመስር ዓርሰ ውሳነን ኣሕሊፉ ንዘይምሃብ ኩሉ ፀገማት ተፃዊርኩ እዩ ዝጋደል ዘሎ ማለት እዩ
ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ መንጎ ብህወሓት ዝምራሕ ምምሕዳር ክልል ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን እቲ ዘሎ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይዝረብ ኣሎሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውግእ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ንወይዘሮ ሊያ ኣቕሪብና ኣለን
ኣብዚ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ግጭትን ምንቅስቃስን የለን እዚ ትንብል ከለና እዚ ትግራይ ናይ መጀመርያ ኣማራፂኡ ጦርነት ኣይነበረን እቲ ዘሎ ፈላላይ እውን ብሰላም ብዘተ ብፖለቲካ ክፍታሕ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ብሰፋሕቲ ናይ ሰልፊ ተቃውሞታት ይኹን ካልኦት ምንቅስቃሳት እናገበረ መፅ እዩ ማለት እዩ
ኩናት ካብ ዝጅመር ንነዘውን መርገፂናን ድሌትናን ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ዝበላ እተን ሓላፊት ከም መትከል እውን ኩሉ ኣፈላላይ ብሰላማዊ ልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኢለን
ስለዚ ከይዱ ከይዱ ናብ ሰላም ምእታውና ስለዘይንከርፍ ኣብ ኩናት ኮይንና እውን ንሰላም ዘለና መርገፂ ንሰላም ዘለና ባህጊ ንሰላም ዘለና ድሌት ካብ ማን ንላዕሊ ኩናት ሰብ እውን ኢኮኖሚ እውን ኩሉ እዩ ዝበልዕ ስለዚ ኣብ ኩናት ንዝሓለፈ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኸፈልናዮ ከቢድ መስዋእቲ ገና ዘይሓወየ ሕስን ዝሕምምን እውን ስለዝኾነ ሕዚ እውን ኩናት ኣማራፂና ይንገብሮን ተገዲድና ዝኣተና እዩ ስለዝኾነ ሕዚ እውን መዕለም ክረክብ ትኮይኑ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ክንኣት ኣለና ኢሉ ዝተፈላለዩ ቁቦማትን መርገፅታትን ይሕልፍ ነይሩ እዩ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ትግራይ እውን ነዚ ቁቡል ገይሩ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይገብር ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እውን ይፍን ዋላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ወታደራዊ ልዕልነት እናሃለወ ዝተፈላለዩ ዓወታት እናመዝገበ እናሃለወ እውን ብተደጋጋሚ ንሰላም ዘለና ቀውነት ኢና ንዓለም እውን ነፍልጥ ነርና ንካልኦት ኣካላት እውን ማለት እዩ ናይ ሕዚ ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክንኣተለና ኢልና ብዙሓት ምንቅስቃሳት ዝተጀመሩ ከም ዘለዎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሓደ እቲ ናይ ምስሓብ ናይ ሰራዊት ሓደ መርአይ ንሰላም ዘለና ድሌትን ባህግን ዘወገሶ እዩ መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኩናት ኣማራፂ ኢሉ ስለዘይኣመነ ተገዲዱ ዝኣተዎ ስለዝኾነ ኩናት ዝትርፍ ሰብ ዝበልዕ ሃፍቲ ዝበልዕ ኩናት ጠጠው ክብል ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክንኣቲ ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ምንቅስቃሳት ይገብረሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እዚ ኮይኑ ግን ሰላም ስለ ዝበልካ ሰላም ብክልተ ወገን እዩ ድሌት ክህሊ ዘለዎ ስለዚ እቲ ካሊእ ኣካል እቲ ሰላም እዚ ብዘላቕነት እዩ ደልዩ ዶ ዝብል ነገር ምርኣይ ዘድልዮ ነገር ዋላ ተሃለወ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ድሌታት ዘለዎ ዘምስለ ሓሳባት ግን የንፀባርቆ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ መንፀባራቁ ክንደይ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ይወስዶ ዝብል ነገር ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ንዓይና ንኣመን መንግስቲ ማለት እዩ ግን ንሰላም ቁሩብ ተኮይኑ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንሕና ንሰላም ዘለናድሌት ግልፂ ገይርና ንርከብ ብጉሓቱ
ናብ ናይ ሰላም ልዝብ ንምእታው ድማ ቅድሚ ኩሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይተቆራርፀ ክኣተለዎ ኢለን ወይዘሮ ልያም
ባይ መሰረታዊት ነገር እዚኣ እያ ቅድም ቀዳድም ማለት እዩ ካልኦት ቅድሚ ኩነታት ከም መንግስቲ ዝቐመጥናዮም ነገራት ኣለዉ ናብ ዘተና ድርድር ትነተለና ማለት እዩ ግን ታቁፅሪ ሓደ ትውሰድ ግን ሰላም ናይ ምድላይ መንፈሳት እንድሕር ሓልዩ ኮይኑ ፍትኻሊእ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ዝወፁ ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ዝድመፁ ዘለዉ ሓደ ናይ ማን ሰላም ድዩ ዝብል ነገር ምርኣዩ ካልኣይ ንድሕር ናይ ማን ሰላም ዝድለ ኮይኑ እውን ሰላም ሰላም ዝገብሮ ነገር ክትፈጥር ክትኽእል ኣለካ ነቲ ሰላምስ ሰላም ኮይኑ ክቕፅል ዝኽእል ነገራት ሓደት ናይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ተካይዱ ዘለኹም ይካየድ ዘሎ እንትኮይኑ ድማ ከመይ ይካየደሎ ዝብል ሕቶ ድማ ንወይዘሮ ልያ ኣቕሪብና ኣለን
ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ናይ ሰላም ዘተድርድር ኣብ መንጎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናብ ሰላም ናብ ዘተድርድር ክእቶ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ኣለዉ ነዞም ኣካላት እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ትግራይ ዘለና ቅዋምን ምንቅስቃስን ግልፂ ገይርና ኣለና መብዛሕትኡ እውን ንኡ ተሓሳብ ዝገበረ ብጣዕሚ ዓበይቲ ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንኣመን ኢና በብእዋን እውን የፍሉጥና እዮም ግን በቲ ካሊእ ሓይሊ ዘሎ ክንደይ ናይ ርሕቐት ኸይዱ ዝብል ነገር ግን ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ነገር ግን ናብ ሰላም ክንመፅእ ግን ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ብዝተፈላለዩ መግለፂ የውፅዎ ኣለዉ እዮም ንሕና እውን ንኡ ቅርባት ምዃንና ዝጀመርናዮ ነገር ኣሎ ንኣብነት ምስ ኬንያ ዝተጀመረ ኣብ ኬንያ ዘሎ ምንቅስቃስ ንቅድሚት ዝኸይድ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብቲ ምንቅስቃስ ንሱ
እቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ብቕልጡፍ ንህዝቢ ፍታሕ ብዘምፅእ መንገዲ ክዛዘም ኢና ንደሊ ዝበላትን ሓላፊት
ሕዚ እውን ብቲ ነገር ብሰላም ክውዳእ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ መንግስቲ ትግራይን ኣማራፂ እዩ ትኽክለኛ ብሰላም ተዘይተወዲኡ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝፀንት ኮፊልካ ምፅባይ ዝበሃል ነገር ኣይህልውን መማረፂኡ ሓንትን ሓንትን እያ ሰውን ቃልስን ቃልስን እያ ብቃልስና ብቅልፅምና ክንፈትሖም ዝግብኡና ብዙሓት ነገራቶም ዘለዉ ኢቨንታ ሰላም እውን ኮ ብቅልፅምና እያ ትመፅእ ኣብ ቅልፅና እዩ ዝምስረት ሰላም ስለ ዝበልካ ሰላም ኣይመፅእን ሰላም ዘገብሩ ምንቅስቃሳት ክኸየድ ትኹም ብክልቲኡ ወገን ነዊሕ ርሕቀት ክኸየድ ኣለዎ ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ናይትና ልዕልነት ዝውሰን ናይ ሰላምን ናይ ዘተን ናይ ድርድርን ምንቅስቃስ ክግበር ሰፋሕቲ ፃዕርታት ይግበሩ ኣለዉ እዮም እዚ ዘይኮይኑ ተተረፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልማዱ ቃልሱ ሕይሉ ኣብ ቅልፅሙ ዝምስረት ምዃኑ ውሕስቲ ትግራዩን መረጋጋፂ ይኹን ህልውንኡ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምድሓን ሕዚ እውን ቃልሶ ደንፊዑ ምቕፃሎ ይተርፍን ማለት እዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም